Ja, vi ska ha 9 timmar om David. Och då tänker jag att vi ska bruka denna första timmen till att bara gå igenom hela Davids historia. Det är helt säkert någon detaljer som är nya för dig. Det är så massa stoff. Men mycket är känt. Något är känt. Lite forskjellig vad vi har lärt av bibelhistoria på skolorna upp igenom. Vi ska be för timmen nu. Kära Jesus, vi har lust att tacka dig för ditt ord som är sannhet. Och allt som är skrevet i det gamla testamentet är skrevet till lärdom för oss som lever i den nya pakten, den sista tid. Kära Jesus, vi ber om att lära av de som levde med dig tidigare. Och vi ber om att få se dig, Jesus, som vår frälser. Också i det vi läser i det gamla testamentet. Vi ber om din helige ande. Amen. Jag kommer att ha timmarna på den måten att jag kommer att gå igenom allt det stoff jag har först. Och så brukar vi de sista minuterna till att samtala och spørre och dela tankar runt det. Så det är lite forskjellig om jag kommer att bruka hela timmen med stoff eller om jag brukar bara en halvtimme. Vi får se. Jag vet egentligen inte hur mycket stoff jag har nu, om det går 40 minuter eller om det blir 30 minuter. Vi får se. Och det är bara denna första timmen du får utleverat sådana notater. Det blir bara denna timmen. Men jag prövde att skriva upp liksom lite av historia till David. Han nämner här i starten att han är ju den person i det gamla testamentet som är mest refererat i det nya testamentet. 59 referenser så har jag gett uppslagsverk. Så alltså nya testamentet refererar på en eller annan måte 59 gånger till David. Något från psalmerna eller något från Davids liv och så vidare. Så det är klart för de första kristna så är David en väldigt viktig person i den bibelska historien. Och alltså i det gamla testamentet så är det 63 kapitler som omhandlar Davids sitt liv. Första Samuel 16-31, andra Samuel 1-24, första kongebok 1-2. Där står det om Davids sin död. Och så har du krönikeboken som är lite repetition och lite nytt stoff. Första krönikerna 3 och från kapitel 10-29. Alltså det är 20 kapitler i första krönikebok som också omhandlar David. Lite repetition, lite nytt stoff där. Vi vet inte sån helt exakt på årstalet när David är född, men sån cirka 1030 för Kristus. 10 år efter att Saul blir konge, Saul är konge cirka 40 år. Och så är David född cirka år 1030 plus minus. Han är yngste son av Isai, från Judas stamme. Saul var från Benjamins stamme. David betyder den älskade. Den älskade. Vi kommer ju stadigt tillbaka att David också är ett förebilde på Jesus på en del punkter. Den älskade. Den älskade. Han är utvald av Gud till en konkret tjänst. Saul, han var ju han blev konge för att folket krävde, nu ska vi ha ett kungadöme, vi ska vara som de andra folken. Men Gud var också med och välja ut han. Han blev salva Gud med profeten Samuel. Men samtidigt står det väldigt enda tydligt att David han är på något sätt utsett av Gud, utvalt av Gud till denna tjänsten. Han blir salva av Gud, av Guds ånd, när han är 17 år, noen kommentarer sier 20 år. Vi vet ikke helt sikkert hvor gammel David var, men han var en ungdom da han blir salvet til konge. Men han blir jo ikke konge da. Han er jo mange år på flukt og i frykt for Saul. Så han er jo nærmere 30 år da han blir konge. Etter at han er blitt salvet til konge, så fortsetter han å være gjeter hjemme hos sin far. Det står litt om David sin personlighet, utseende, hvis vi samler opp alt det som står om han. Han er rødkinnet. Han har vakre øyne, fagert utseende, vakker mann, god til å tale for seg. Han er flink til å spille harpe. Han er en djerv mann, en stridsmann. Og han forteller at det har han praktisert i som gjeter. Han har slåss med både løve og bjørn. Vi kommer tilbake til litt om Saul i en senere time. Når David blir salvet til konge, så er det jo i sammenheng med det at Saul har vært i et frafall, og han mister salvelsen fra Gud med Guds ånd. Han blir preget av onde krefter, syndens konsekvenser. Og det står rett og slett at han preges av en ond ånd. Og når han blir preget av denne onde ånd, så trenger han lindring for uroen inni seg. Og så blir det spørsmålet for å finne en som kan spille, slik at det lindres noe av det onde. David, han blir hentet til å spille for Saul. Og det påvirker hans sinn og åndsliv. Da får Saul lyst til å ha David i sin tjeneste. Og han blir kalt inn til Saul for å arbeide for han, for å være en hjelper for han. Men samtidig så er han tilbake hos faren sin og gjeter sauer, gjeter dyra. Så han er litt hos kongen og litt tilbake i tjenesten, eller i den praktiske oppgaven hjemme. Det er krig mot filisterne. Goliat er filisternes kjempe. David er hjemme hos sin far. Brødrene er i krigen. Og så får han beskjed av faren. Nå skal du besøke dine brødre. Ta med mat og ta med noe som de trenger. Og se hvordan det går. Og så kommer David da, der det er krig. Og så får han høre denne Goliat stå og håne Israels Gud. Og det reagerer han kraftig på. Han melder seg til kamp for Saul. Han er villig til å gå og kjempe imot Goliat. Han prøver Saul sin rustning. Han får lov til dette av Saul. Saul spør hvem han er, og han forteller at han er vant til å kjempe imot sterke fiender. Men han kan ikke bruke Saul sin rustning. Vi kommer tilbake til det. Men han går i krigen mot Saul med bare en slynge og noen steiner, og så beseirer han Goliat i Herrens navn. Nå blir David en fast tjener hos kongen. Nå går han ikke lenger hjem til sitt hus. Altså etter det at han har beseiret Goliat, så blir han fast ansatt hos kongen. Og han blir en veldig nær venn av kongen sin sønn, Jonatan. Et helt spesielt vennskapsforhold mellom David og Jonatan. de blir uatskillelige. Så skjer jo det, det står det i 1. Samuel 18, at David blir så veldig populær. Det står at kvinnene i Israel, de hyller han og lovpriser han. Saul, han har slått 1000, men David har slått 10 000. Han er sterkere enn Saul, liksom. Han blir mer populær enn Saul. Og da inntrer det som da varer i mange år framover. Saul blir sjalu og hatefull imot David. Og det er klart, det har jo sammenheng også med Saul sitt eget frafall ifra Gud, som har vart over tid. De onde kreftene, den onde lysta, den får makt over Saul sitt liv. Så plutselig så er den her onde ånden som preger han, den griper tak i han, og han prøver å drepe David ganske tidlig. Kongen Saul, han planlegger å gi David sin datter, ei som heter Merab. Av ulike grunner så skjer ikke det. Hun blir gitt en annen mann, hun datteren Merab. Men Saul har en annen datter som heter Mikal. Hun blir Davids kone. I første omgang så føler jo David seg veldig beæret. Tenk at jeg får kongens datter som min kone. Saul, han har nok tenkt dette som en felle. Det skal se ut som han verdsetter David, men hans plan er egentlig å få David bort. Og for at hvis han skal få henne til kone, så må det betales en brudepris. Og det er ikke noe småtterier, det er groteske ting. Han skal hente så og så mange forhuder fra filisterne. Han skal drepe et visst antall filistrer og komme med forhuden på dennes kropp. Og det skal komme her på en måte å komme tilbake med det, så skal du få kona. Ja vel. Og det, David er en tøff kriger. Og han slår filistrar og ordner den prisen for å få kona. I starten kan det vel se ut som at det fungerer brukbart mellom David og kona Mikal. Men Mikal får ikke barn. Det er jo en temmelig stor nød i en sånn i denne tida. Det er klart det er helt tragedie å ikke få barn. Og vi merker hvordan Mikal både elsker David og forakter ham. Og etter hvert så tar faktisk kongen Saul og gir kona til David til en annen mann. Det bestemmer han. Så denne kona, den blir gitt til en som heter Palti. David er en hjelper for Saul i flere runder og slår filisterne. Filisterne er hovedfienden for Israel. Det er andre fiender, men det er filisterne som er liksom hovedfienden som prøver å slå ut Israels folke. Men det skjer gang på gang at Saul prøver å få David drept. Og det blir så tydelig og så akutt at David må bare flykte. Jonathan prøver å megle og prøver å skape et godt forhold mellom David og Saul, men lykkes ikke med det. Og David er nødt til å flykte ifra kongens hus. Og da kommer jo denne perioden hvor David på flukt fra kong Saul i mange år, over 10 år. Over 10 år så David på flukt ifra Saul og lever, har et veldig krevende liv i en god 10-årsperiode. Først han en plass som heter Nod, senere i Gatt i Filisterland, sen vi leser om at han i Hule, i Adullan, i Sifsørken, i Maonsørken og Engiddisørken. Ulike perioder, i ulike områder rundt i Israel, så han på flukt. Og i perioder så David og hans soldater etter han. Og det altså i denne perioden at David dikter mange av sine salmer. Når han skildrer hvordan på en måte fiendene står han imot, og han mister alle støtter i livet sitt. Han har bare Gud som sin trøst og hjelper. Vi vet jo noen salmer diktes senere også, men veldig mange av salmene diktes i denne perioden. Veldig mange søker samtidig til David. Han en god mann, han en synder, men han samtidig en som lever med Gud. Og det står at det mange som kommer til han. Han får mange venner, og mange som har det vanskelig i livet, de søker til David. På en måte som et forbilde også på Jesus der. Det er liksom det, han trekker til seg mennesker som i nød. Han trekker til seg mennesker som i nød. Samtidig ser han en god kriger, og han får en egen hær etter hvert. Så kommer noe som ikke lett å skjønne. Jeg har ikke noe god forklaring på det. Han gifter seg med en kvinne, Abigail, Nabals hustru. Hun enke, Nabal død, så på en måte det jo greit å kunne tenke. Og hans egen kone tatt ifra han. Men han gifter seg også med en som heter Akinoam. Etter hvert så får han enda flere koner. Kommer tilbake til det. I første omgang så det Abigail og Akinoam. Det Akinoam, kone nummer to, som da mor til Davids eldste sønn, Amnon, som på en måte kunne bli naturlig konge etter David. Filisterne kriger stadig mot Israel, og det skjer jo da i denne krigen at både Saul og Jonathan dør. Saul blir jo såret i krigen, og vil ikke, kan du si, overgi seg, så han ber om at en soldat må drepe han, stikke sverdet i han, så han dør. David, han sørger voldsomt over både Saul sin død og Jonathan sin død. Han sørger over Jonathan, sin beste venn, og han sørger over Saul, sin verste fiende. Han sier jo det at Jonathan har betydd mer for han enn konen hans. Han har vært en umistelig venn. Cirka 30 år gammel så blir da David konge over en del av Israel. Han blir konge i Hebron, Judas hus, sør i Israel. Der blir David konge. I 7,5 år så er han konge i den delen av landet. Det er en av Sauls sønner, Isboset, altså en annen sønn, som er konge i Israel, det vil si i nord, i noen år. Men så er det litt kaos der en periode. Så er det altså en lang kamp mellom David sitt hus og David sine styrker og Saul sitt hus, nord og sør. Etter hvert så blir Saul sitt hus, det blir oppløst av indre stridigheter. Det går på en måte i oppløsning, det nordlige riket. Jeg synes det er vanskelig å forstå, og jeg synes ikke det er noe koselig å lese om at David tar seg flere koner mens han er konge i Hebron. Den tredje kona, det er Maaka, mor til Absalon, han er jo kjent. Absalon, han ble jo en fiende av David senere. Han har lyst til å bli konge. Haggit, mor til Adonia, Sefatia, mor til Abital, Egla, mor til Jitraim. Absalon har også en søster som heter Tamar, som blir kjent senere. Nå blir David konge i hele landet. I hele landet. Han styrer hele landet i 33 år. Altså med konge i ca. 40 år. 7 år, litt over det, i det halve riket, og så er han resten av tiden da i det andre, og så da er han 40 år til sammen. En konge. Underlig å lese det som står i 2. Samuel 5, der at han tar seg flere medhustruer, og så videre. Og så står det i samme kapittel at Herren er med ham i hans tjeneste som konge. Vanskelig å forstå. David fører arken til Jerusalem. Det er veldig viktig for han å føre Guds ark til hovedbyen Jerusalem. Der skal arken være. Og han har lyst til å bygge et hus, et tempel for Gud. Det er hans kall og nød. Vi må ha et hus som erstatter det gamle. Det var jo telt de hadde, og så videre. Og så bygge et hus i David i Jerusalem. Bygge opp tempelet. Det får ikke David lov til. Han får beskjed av profeten Nathan at det er hans sønn som skal bygge tempelet. Så kan vi lese kapittel på kapittel ut gjennom hvor David er i krig med omliggende motstandere. Israel vokser og vokser og vokser. Han kriger mot filisterne i sør-vest, mot jebusittene i sør ved Jerusalem. Han kriger mot Moab og Edom, Amnon, Soba, Syria i nordøst. Landet vokser. Og vi aner vel det at storhetstida og det som skjer i Davids sitt liv gjør også at synda får større muligheter. En sammenheng med Davids sin storhetstid som konge. Kanskje det ektefelle livet hans også er en del av dette som absolutt ikke kan være etter Guds gode opprinnelige vilje. Han blir så stor etter hvert at han heller ikke selv går ut i krigen. Han kan bare på en måte trekke seg tilbake på sitt slott og så la andre gå i krigen for seg. Og da kom jo dette som vi leser om når David ser Batseba og tenker at den dama vil jeg ha, selv om hun er gift med en annen mann. David driver hor med Batseba, og han sørger for at mannen Uria blir drept i krigen. Han lever med dette en god tid. Synda ligger der og tærer på han. Dag og natt lå din hånd tungt på meg, sier Bibelen om at Gud legger hånda si på han, og han lever med uoppgjort synd, helt konkret. Og så sender Gud profeten Nathan, og så forteller at han har syndet mot Gud. Du husker fortellingen om den rike mannen som fikk besøk, og så tok han av den fattige mannen sin, den ene lamme som han hadde. Og så sier David om denne fortellingen som Nathan forteller, denne mannen, han skal dø, han som gjør sånt. Det er du, David, som er denne mannen. Det er du som har syndet mot Gud. Og så blir David stilt veggs overfor Gud. Han er skyldig. Han erkjenner sin synd. Jeg har syndet mot Gud. Og så sier Nathan, så har Herren også tatt bort dine synder. Det er et fullstendig oppgjør, nåde, tilgivelse. Men det er altså en synd som han har levd med og forsvart over tid, og som har kvært livet hans. David gifter seg med Batseba. Men barnet som hun venter, det dør. Det er på en måte en type konsekvens av synda. Underlig. Senere så får David sønnene Salomo og Nathan, altså ikke han profeten Nathan, men en helt annen Nathan, og noen andre sønner. Det som er spennende der er jo det at når vi kommer til Nytestamentet og Josef og Marias slektshistorie, så er det jo to ulike slektsrekker som du møter i Matteus evangeliet og Lukas evangeliet. Og det kan se ut som nesten det er noe, for det står ikke helt uttrykkelig hvem sine slektsrekker det er, men de går ned til Jesus, begge to fra David. Men konklusjonen må være det at den ene slektsrekka, det er fra Maria. Hennes far opp igjennom, det går til Nathan. Josef, hans slektsrekke, det går opp til Salomo. Det må være det mest naturlige svaret på det. Josef, han tilhører også Davids slekt, skal til Davids by, Betlehem. Vi nevnte jo ikke det i starten. David er jo født i Betlehem. Han er født i Betlehem. Jesus ble født i Betlehem. Så det er klart det er flere linker også sånn. Davids by, Isai og hans sønner bodde i Betlehem. Og så reiser både Josef og Maria, og begge to tilhører Davids slekt. Både rent sånn juridisk via Josef, og genetisk med Maria. Jesus er Davids sønn. Davids sønn. Begrepet sønn brukes jo også om det har gått mange ledd imellom. Jesus er Davids sønn. Davids sønnen. Miskunn deg over meg. Du er Davids sønn, roper de på Jesus. Han er Davids sønn. Han er Davids etterkommer. Det blir krig. Når David blir litt eldre, så begynner det å bli krig mellom sønnene til David. Amnon er jo en som naturlig kunne blitt da neste konge. Han er den egentlig eldste sønnen. Absalon er vel sønn nummer tre, sånn som jeg kan forstå det. Det blir kamp imellom Først Absalon og Amnon, men etter hvert enda mer mellom Absalon og David. Og det skjer jo da, at Absalon dør i den spenningen, den krigen, mellom David og Absalon. Du husker kanskje historien der, hvordan Absalon dør. David gleder seg slett ikke over det. Han er i dyp sorg fordi at han mister sin egen sønn, selv om også han har stått han etter livet og ville drepe ham. Så har vi en del kapitler som skildrer de siste åra av Davids sitt liv. Vi har en del av Davids sine sanger og hans profetier. Ikke minst i kronikebøkene så står det hvordan David ordner tjeneste for levittene, hvordan han ordner med sang og musikk i Guds hus og så videre, hvordan han skal ordne disse tingene dersom Guds folk samles. På slutten så kan vi lese om at David teller folket sitt. Han skal liksom sjekke mye soldater han har, hvor stor han har blitt. Det møter Guds reaksjon, møter Guds dom. Jeg nevnte ikke det, han der Amnon, han døde, og Absalon døde. Og nå er det da Adonia som er den neste i rekka til å bli en naturlig konge etter David. Men hvorfor det blir sånn, vi kan lure på det. Batseba, hun kommer til David, hun vil ha sin sønn til å bli konge. Han kan ikke gutten min bli konge, Salomo. Men det er også profeten Nathan med på, og han er sendt av Gud, så han er også med på det og sørger for at det er Salomo som blir konge. Og så kan vi lese om hvordan David ber for folket og for sin sønn Salomo, som skal bli konge. Kanskje vi skal lese det, så vi får noe helt konkret på slutten her. Første kronikebok 29. Det er en litt sånn fin bønn som bes til slutt. Første kronikebok 29, vers 10-19 skal vi lese. Og David priste Herren mens hele forsamlingen var vitne til det, og han sa: Lovet være du, Herre vår far Israels Gud, fra evighet og til evighet. Herre, din er storheten og makten og æren og herligheten og høyheten. Ja, alt i himmelen og på jorden, Herre, ditt er rike. Og du er opphøyet over alt og har alltid din makt. Rikdom og ære kommer fra deg. Du råder over alle ting, og i din hånd er styrke og makt til å gi storhet og kraft til alle. Så priser vi deg nå, vår Gud, og lover ditt herlige navn. For hvem er vel jeg, og hva vel mitt folk, at vi skulle være i stand til å gi en frivillig gave som denne? Fra deg kommer det alt sammen, av det som din hånd har gitt oss, har vi gitt deg. For vi er fremmede for ditt åsyn, og gjester, som alle våre fedre. Som en skygge er våre dager på jorden og uten håp. Herre vår Gud, alle disse rikdommer som vi har samlet sammen for å bygge et hus for ditt hellige navn, de kommer fra din hånd. Og ditt er det alt sammen. Jeg vet, min Gud, at du ransaker hjerter og har behag i oppriktighet. Av et oppriktig hjerte har jeg villet gi deg alt dette. Og med glede har jeg nå sett hvordan ditt folk som står her, villig har gitt deg sine gaver. Altså, målet er å bygge et tempel for Gud. Herre, du Abrahams, Isaks, Israels, vår fedres Gud. La dette alltid være ditt folks hjertelag og tanker, og vend deres hjerte til deg. Og gi min sønn Salomo et udelt hjerte til å holde dine bud, dine vitnesbyrd og dine forskrifter, og fullføre alt sammen, og bygge denne herlige bygningen som jeg har samlet forråd til. Deretter sa David til hele forsamlingen, lov Herren deres Gud, og hele forsamlingen lovet Herren sine fedres Gud, og bøyde seg og kastet seg ned for Herren og for kongen. Og det står da i vers 28, eller i vers 27, den tid han var konge over Israel var 40 år, i Hebron regjerte han i 7 år, og i Jerusalem regjerte han i 33 år. Han døde i høy alder, mett av dage, rikdom og ære, og hans sønn Salomo ble konge etter ham. Ja, det gikk nesten hele timen med å gå gjennom Davids sitt historie. Spørsmål, innspill, ting som du på en måte har lyst til å understreke, det var litt spesielt, eller det skjønte jeg ikke. Jeg vet ikke om jeg kan forklare, men var det kjent stoff, eller var det noe som var ukjent? Det er mange fine sider i Davids sitt liv. Vi nevnte ikke det. Gud valgte han ut for han skulle ha en mann etter sitt hjerte. Etter sitt hjerte. På den måten så er han også et forbilde på Jesus. Men samtidig så er det rikelig med skyggesider i Davids sitt liv. Det er rikelig også med skyggesider. Så man kan undre seg på, var det en mann etter Guds hjerte? Som har også så rikelig med synd i sitt liv. Du har denne dobbeltheten. Det skildrer David står som et forbilde for en kristen, og vi vet at salmene han har skrevet, de er gitt av Gud. Det skildrer en kristen i sitt hjerte. En levende kristen. Det er Guds ånd som har gitt David dette å skrive.